азатлык радиосу сөйли. Бүген 16 март шәршәмбе көн. Микрофон алдында ол сукырмаш. Кырым референдумына 2 ел. Тавыш бирүне көнбатыш илләре Украина һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы танымады. 21 мартта Россия рәсми рәвештә аннексия турында игълан итте. Кырым татарлары өчен бу 2 ел авыр сынауга әйләнде. 2 ел элек май аенда Кырым татар мәҗлесе җитәкчелеге Казанда булып, Татар конгрессы башкарма комитетында очрашуда ярдәм һәм киңәш сорады. Иртәгә мәҗлес экстремистик оешма буларак мәхкәмә алдына баса. Бүгенге тапшыруда архив язмалар, 2 ел элек мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Чигезнең чыгышы, конгресс җитәкчесе Ринат Закировның 2 ел элек әйткән сүзләре булачак. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
16 мартта Ак мәчеттә дөнья илләре тарафыннан танылмаган Кырым референдумының 2 еллыгын искә алалар. Иртән Кырым башкаласы полиция белән тулган иде үзәккә, махсус ишекләрдән тикшереп кенә керттеләр, журналистларны бары тик исемлек белән генә эшкә үткәрделәр. Иртән Ленин мәйданында йөрүш башланды. Халык Русия һәм Кырымның зур байракларын тоткан, урамнарда укучылар чәчәкләр һәм байракчыклар тоткан килеш Русия Кырым Путин дип кычкыра. Үзәктә транспорт йөрешү туктатылган җирле халык әйтүенчә, иртәнге 6-дан ук Русия ФСБсы хезмәткәрләре йөрүш узачак урамнарда урнашкан йортларның түбә башларын тикшереп йөргән. Кырым парламенты бинасы янында зур экран куйганнар һәм анда Киевтагы Евромайданны күрсәтә башлаганнар. Мәскәү тарафыннан билгеләнгән Кырым башлыгы Сергей Аксенов бу билгеле көн һәм ул җиңү көне кебек бәйрәм итләчәк дигән. Кырымда бу көнне берничә бәйрәм чарасы каралган. Киевта 16 мартта Русия агрессиясе корбаннарын искә алалар. АКШ дәүләт департаментында элеккечә бу референдумны танымауларын һәм Кырым азат ителми торып Русиягә карата кертелгән чикләүләр калдырылачагын белдерделәр. 2014 елның 16 мартында Кырым һәм Акъярда ярым утрауның статусына багышланган референдум узды. Аның нәтиҗәсендә Русия Кырымны үз эченә алды. Украина, Европа берлеге һәм АКШ тавыш бирү нәтиҗәсен танымый һәм Русия Кырымны аннексияләде дип саный. Халыкара санкцияләр, нефть бәясе төшү һәм башка сәбәпләрдән рубль кыйммәтен югалтты. Русия базарында бәяләр үсә. Төньяк Кореяның югары мәхкәмәсе дәүләткә каршы хыянәттә гаепләп АКШ студентын 15 ел хезмәт лагерына хөкем итте. Отто Уэренбер 5 көнлек сәфәрдән соң гыйнварда Пхеньян һавалыгында тоткарлана. Аның ателдән пропаганда шигары язылган ниндидер әйберне урлау ачыклана. Җирләмәсе күләм мәгълүмат чаралары язуынча ул үзенең гаебен таныган. 21 яшьлек американны февральдә матбугат очрашуында алдан планлаштырып җитди җинаять кылуын әйткән. 2015 елның декабрендә Төньяк Кореяда тоткарланган Канада Корея атакае дәүләт Тотраклыгын кокшатуда гаепләнеп гамарлык хезмәт лагерына хөкем ителгән иде. Элегерәк Төньяк Корея АКШ ватандашларына кырыс хөкем карарлар чыгарган иде инде. Бу АКШ югары түрәләрен Пхеньянга китертү өчен эшләнде, чөнки Пхеньянның Вашингтон белән дипломатик хезмәттәшлеге юк. Әлеге чаралардан соң хөкем ителгәннәрнең күпчелегендә азат ителләр. 2014 елда шундый эш американлы азат ителде. Бүгеннән башлап 18 мартка кадәр Казанда Русияның төрле төбәкләрендә татар авылларында эшләүче эшкуарлар җыены үтә. Җыенда эшмәкәрлекне үстерү һәм татар авылларын саклап калу проблемалары каралачак. Бөтендөнья татар конгрессы интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, быелгы җыенга Татарстанның күрше төбәкләреннән Башкортстан, Мари иле, Түбән, Новгород, Самар, Ульяновкасыннан татар авыллар һәм фермер хуҗалыклары вәкилләре чакырылган. Шулай ук Красноярск, Иркутск, Кемерово кебек ерак төбәкләрдән дә килүчеләр бар. Барлыгы 36 төбәктән 660-тан артык кунак көтелә. Җыен 16 март башлана, аның кысаларында игенчелек, терлекчелек һәм һөнәрчелек юнәлешендә бүленеп эшләү каралган. 17 март авыл эшмәкәрләре Татарстанның Теләче районына барып, анда җирле хуҗалыклар белән таныша һәм хезмәттәшлек урнаштыру юллары хакында сөйләшә алачак. 18 мартта Казанда Корстон сәүдә күңел ачу комплексында хәләл товарлар һәм халык кәсебе күргәзмә ярминкәсе оештырыла. Шулай ук бу көнне узачак пленар утырышта Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановның катнашуы көтелә. Кунаклар өчен мәдәни программа каралган. Бөтендөнья татар конгрессы хәбәр иткәнчә, алар тупланган исемлеккә төрле төбәкләрдә яшәүче 7 меңнән артык татар эшкуары керә. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Калининградта мәчет төзү белән бәйле күп еллык каршылыкның ахыр чиктә мөселманнар файдасына хәл ителәчәгенә өмет белдерде. Калининградта җәмәгать мәчете төзү мәсьәләсе хакында без сезнең белән сөйләшкән идек инде. Бу эшне уңай хәл итәргә ярдәм күрсәтә алсагыз, мин сезгә рәхмәтле булыр идем, дип белдерде Миңниханов. Калининград өлкәсе башлыгы Николай Цуканов белән Казан Кирмәнендә узган очрашу барышында. Калининград мөселманнары инде 20 елдан артык мәчет булдыру өчен көрәшә. 2009 елда җирле хакимият иман йорты өчен урын билгеләп биргән иде. 2010 елда бинаны тизде башлыйлар. Тик 2013 елның октябрендә аяз көндә яшен суккандай мусульманнарга тизлешне туктатырга дигән хәбәр килә. Бу вакытта мәчет 80% тизлеп беткән була. Мусульманнарга Фридландский ворота музейының җитәкчелеге каршы чыга. Музей янында мусульман гыйбадәтханасы урнашырга тиеш түгел дип белдерәләр. Мәхкәмәгә биргән шикаятында музей мәчет төзүнең канунга каршы килүен әйтә һәм моны мәчет урнашачак урынның рекреацион зонага каравын һәм ял итү урыны булуы белән аңлата. Калининградның Мәскәү районы мәхкәмәсе музей китергән дәлилләр белән килешеп, мәчеткә шул урынның бүлеп бирү канунга каршы килә дип таный. Русиянең югары мәхкәмәсе мусульманнарның мәчет төзүне тыю эше нигезендәге кассацион шикаят бирү хокукы юк дип карар чыгара. 2014 елның Калининград мусульманнары шикаяты Европа мәхкәмәсендә теркәлде. Җирле хакимият мәхкәмә карарына нигезләнеп мәчетне кире җимерү таләп итә. Узган елның ноябрендә Калининград хакимияте мусульманнарны аларның моңарча файдаланган гыйбадәт кылу бинасында тартып алды. Бу бинаны шәһәрнең элекке хакимияте ислам дине тотучыларга җәмәгать мәчете сөлеп беткәнче дип кулланырга биреп торган булган. Мусульманнардан тартып алынган бина тирәсендә экскурсиялар оештыру өчен тарихи трамвай булдырачаклар икән. Ә бу үз чиратында дини йолалар устыру белән янәшә тора алмый диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар милли мәҗлесе Кырым татар халкы исеменнән карарлар кабул итергә хокуклы башкарма орган. Украина һәм Россиядә иҗтимагый сәяси оешма буларак теркәлмәгән. Мәҗлес Кырым татар халкы корылтайында 1991 елда сайланды. Аның беренче рәисе Мустафа Җәмилев иде. 2013 елда Акмәчеттә Кырым татар халкы корылтайы үтте. Анда мәҗлеснең яңа рәисе итеп Рифат Чубаров сайланды. Рифат Чубаров һәм Мустафа Җәмиловкә хәзер аннексиядән соң 5 елга Кырымга керү тыелган. Иртәгә мәҗлеснең экстремистик Мәҗлеснең эшчәнлеген экстремистик дип танымауга багышланган мәхкәмә утырышы узачак. Ике ел элек булган вакыйгаларны искә төшерик. Ике ел элек май аенда мәҗлеснең вәкилчелеге, җитәкчелеге Казанда булып, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчелеге белән очрашты. Мәҗлес вәкилләре Казан татарларының киңәш һәм ярдәм сорады. Ул вакытта булган әйтелгән сүзләр һәм чыгышларны кабат сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров.
Мы сегодня смело можем говорить, что татарский мир существует в 37 странах и 72 регионах Российской Федерации компактно проживает татарское население. Мы проводим очень много мероприятий, встреч. Татарстан с самого начала, еще в 90-х годах, организовал сотрудничество с регионами России. Все в один момент начали торговать зарубежными фирмами, а мы пошли торговать, как Митин Шаймиев, своими партнерами из регионов России. Это оправдало свое время. Мы контакты установили буквально со всеми регионами. Это для нас было очень важно, чтобы сохранить и поддержать то татарское население, которое до этого, до 90-х годов, не имело какой-то особой поддержки. Чем мы, каким опытом владеем, мы готовы поделиться. Я думаю, вот эта системность, это она уже не просто в наших головах, не просто в наших языках, эта системность уже овладела нашими массами. Они знают, что вот эта работа, систематическая работа со всеми категориями людей, она помогает действительно поддерживать жизнь, нормальную жизнь нашего населения. Я уж не говорил еще о наших праздниках Сабантуй, которые где татарин живет, там и Сабантуй должен быть. Это неписанный закон. И вот он и таким образом и стал. Более 70 регионов России ежегодно праздники проводят уже не просто так, по желанию там, да, пожалуйста, не просто по желанию татарского населения, а уже как праздники, официальные праздники этих регионов. Естественно, на основе татарского праздника оно уже становится любимым праздником всего населения этого региона.
Кырым татар халкының милли мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Чигез.
Нас никто не ждал на нашей родине, И практически все, что нас связывало с ней, было уничтожено или практически осталось достаточно мало исторических, культурных объектов, и они были, в очень скверном состоянии. С первых дней наш народ для того, чтобы укрепиться на своей родине, начал создавать органы местного национального самоуправления. Был создан второй хурултай крымско-татарского народа, на котором определили пути, задачи, реализации, создания своей государственности на территории Крымского полуострова. За все эти более 20 лет нам удалось только 15 школ открыть, что, конечно, очень мало. Правами тоже достаточно обстоят сложно. Об этом можно говорить, и каждый здесь за столом сидящий скажет вам, может об этом говорить долго. Вся наша борьба направлена на восстановление нашей государственности. Иншаллах, мы все равно, мы с этого пути не сойдем, и это мы этого добьемся, мы все в это верим. Помогаете, скажем так, изучить, понять ту форму работы вашей здесь. Но я хотел бы сакцентировать на том, что наша ситуация достаточно сложная, потому что мы до сих пор не восстановили свою государственность на своей территории. И мы бы хотели, чтобы вы нас услышали. Все, что вы говорите, мы бы это реализовывали бы после определения нашего статуса, и нам бы тоже, наверное, было бы легче. Иншаллах, бүгүнлер келер, биздин аракетлерибиз девам этежек, ве биз курултайыбызда алган карарларын жерине кетирмеге аракетлерибиздин бакачабыз.
Дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев.
Без не ішін бір яшыйды, не ішін конгресс ішінде дәүләт органдарында шылавшы министрлар, біздің депутаттар депутаттар. Чөнки біздің дәүләт ешмалары көп милләтлі республикада, бүтін милләтлігінде бұршыларын, қайғыларын қойыртыға дейіш. Біздің өзіміздің татар халқының айрым проблемалары бар. Сіздің өзіміздің проблемалары болған шекілде, біздің башқа халықлардан айырмалы болар, өзіміздің проблемалары бар. Әгер де біз дәулет советында, яғни хүкіметте татар мәселесі мен ашық мәне башласақ, ол біздің хәлдеріміз дұрыс болмады, ешқайда дұрыс болмады дейді. Шуға көрә біздің татар конгресі бар тек татар милләтінің проблемалары мен шұғылына, һәм біз оның дәулет органдары олар белән бергә эшлибез. Аларга безгә булсабыз, бу безнең куәтебезне, көчебезне, мөмкинлекләребезне арттыра. Менә без тел турында сөйләштек, шуннан да сезнең иң зур проблемаларыгыздан берсе телне саклау, милли мәгариф, милли мәдәният, мин җирләр турында, башкалар турында әйтим, сез миңа караган яхшы беләсез. Без 1990 елның 30 августта дәүләт багымсызлыгы турында, дәүләт турында декларация кабул иткәндә, уйлаган иң зур проблем безнең икътисад булыр, халыкның тормыш шартларын яхшырту булыр, һәм калганнары инде артык планда булыр дип уйлады. Ул чыннан да ул проблемалар да булды, сәяси проблемалар да булды, безнең статус проблемалар да беренче урында булды. Әмма ләкин иң кискен бәхәсләр безнең тел диярәтендә булды. Безнең тел мәсьәләсе ничек хәл итергә? Біздің вакил басты, біздің Татарстанда қайсы тіл дәулет тілі болуға тиіш? Біреулер айтса, рус тілігіне болуға тиіш, біз Россияда яшаймыз. Біреулер айтса, татар тілігіне болуға тиіш, біз Татарстанда яшаймыз. Татар халқы мәнфәғатларын қойылуға тиішбіз. Біреулер айтса, екі дәулет тілі болуға тиіш. Бик ұзақ бәхәсләрдән соң түнгі 11-лерге, 12-лерге, түнгі 1-лерге хәтта парламентте бәхәсләштек, һәм орақ алып үттек, ике дәүләт тілі болуға тиіш. Чөнки башқаша біз қабыл итә алмыйдык. Чөнки парламентның яртысы руслар, яртысы татарлар. Біз бір қайшанда бір қарар қабыл ете алмайшақ еді, әгерде шушы келешуге келмеген болса. Бізге телевизияда, ТР телевизиясында шығыш жасағанда сұрау бердіңіздер. Сізді Путин жіберді ме? Сіз неге келдіңіз? Сіз Мұнархада келмеген едіңіз. Біз оларға былай деп айттық. Сізде де бізде де шундай ғұрып ғадет бар. Біз шақырып қонаққа ғана келеміз. Әгерде шақырған болсаңыз, біз қонаққа келген болармыз. кеше авыр хәлгә калганда, туганнар авыр хәлгә калганда, авылда булса кисен йорт яна икән, без чакырганы көтеп тормыйбыз. Без шиләк тотабыз, көрәк тотабыз, су алабыз да йөгерәбез ярдәм итәргә. Менә без сезгә ярдәм итәргә килдек. Бездә нинди ярдәм кирәк, без кулдан килгәннең барысын да эшләргә әзербез. Менә сез сорау бирдегез, әйтәм. Нигә килдегез? Җавап бирдем, канәгатьме җавапта? Ул әйтте, канәгать диде. Мен дә әгәр дә килмәгән булса, ни өчен килмәдегез дип әйтсәләр, минем җавабым булмас иде. Ул вакытта мин сезгә бер ничек тавыклар алмас идем, ни өчен килмәгәнне. Шуңа күрә без киләчәкбез, сезгә дә чакырсагыз. Әгәр дә авыр хәлдә булсагыз, чакырмасак та киләчәкбез. Һәм сез дә шулай безгә килсәгез иде, һәм шулай бергә-бергә, бергәләшеп, мәсьәләләрне уртаклашып, сөйләшеп, аңлашып, бергәләп яшәсәк, бергә яшәсәк иде.
Кырым татар халкының милли мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Чигөз.
12, 14, 16 фаиз. Ундан оксак на бахчыстарай, мисал бахчыстарайда 22 фаиз. Оның үчін бізде болы үмі алғанда сайлаулары, мұна госсоветы дейік, келеджік сайлаулары. Сіз біздің, мен ұрджам бар еді, сіз бізі іштің. Біз ұш сайлауларда общи основания дегенде біз іштірақ етіп мәжіміз. Бізде пайдасы ек. Біз 100 депутаттан сайлай білеріміз 4-5.
75 болады.
Йо, 75 болса, ондан да аз олажақ.
Квота берілген әсетті бұл жақтаты болады, сіз болмай.
Берілген квотаны, бұл госсоветің башлықлары асылда алып ташладылар.
Йоқ,
бір дақы. Йоқ еттілер. Оны үшін біз шын айтқан, біз риджада дегіл де, біз миллет оларақ, миллетін темсіл етілген органы оларақ, біз осы тәкліфлерімізі, веталапларымызы көрсетеміз. Ведейік бізде егер де сайлау системасы дейішмесе, біздің гарант квоталарымыз олмаса, біз осы чаремізнен, яда оларын ішінде қонышып, давалашып, ама бір фікірге келе білерміз, егер біздің сайызымыз етерлі олса. Яда біз соқақларға жематнен, милетнен берабер чықмай мәжбур олачамыз, яна да оза ақуқларымызын талап етмек үшін.
Сақты вертикаль деп аталабызда, вертикаль власти. Анда Кырымда отырған жетекшілер Татарстанда, или Башкортостанда, или Калуг өлкәсіндегі жетекшілерден мәк айырылмай ашақласы. Сұшыны біріктіріңіз. Мендезер невидомый стандартлар бар. Кайсылар арқылы халықның мәнфәғатын қайғыртыға тиешті жетекшілер шул стандартта ашы. Аларыны мақсус жиіп тұралар, аларыны мақсус тикшерип торалар, аларны махсус бу мәсьәләләргә өндәп торалар, шуңа күрә бу хакимият эшли торган хакимият. Монда Украинада ничек булгандыр, сездә менә сезнең мәнфәгатьгә кайгыртылмаган икән, димәк Украина хакимиятләренең бу мәсьәләдә бер төрле стандартлары булмаган дигән фикергә килеп була. Россиядә андый стандартлар бар. Кемдер үзенең теләге белән шунда яшәүче асчылыкларны кысалмый, андый мәнфәгате юк аның, андый әнием нәрсәсе, правалары андый правалары юк аның. Ул аның правалары бар, шушында һәр халыкның мәнфәгатен кайгырту. Бу права барсына да билгән, бөтен җитәкчеләрнең соңгы елларда күбесенчә регионнар җитәкчеләренең эшен бәялиләр шушы төбәктәге тынычлык, татулык ниләр буенча. Әгәр дә дин өлкәсендә бигрәк тә, әгәр дә милләтләр арасында бигрәк тә, шушы мәсьәләләрдә каршылык чыга икән, регион җитәкчесе хакимиятдә тора алмый.
Галим тарихчы Дамир Исхаков.
Я как историк и этнолог могу сказать, что подлинная история крымских татар еще не написана. Потому что, когда поднимаешь объем материалов, видно, что мы связаны тысячами нитей. Я вот далеко ходить не буду, приведу только один пример. В родословной Ширинске, которая же была сделана в российский период истории крымских татар, есть пункт об предках ширинских князей, и упоминается Улу-Мухаммед хан, который, как сейчас стало известно, стал золотовым ханом, опираясь на крымское владение. И он тоже имел тахаллус гирей. Об этом мы очень плохо знаем. И Улу-Мухаммед пришел, основал Казанское ханство, и он с собой привел тех же людей, которые остались в Крыму, часть там осталась. все наши основные племена, Ширины, Барыны, Аргыны, Кипчаки, были в Татарском ханстве. Они же были в Кастинском ханстве. Все эти люди там остались, это, как сказать, наши вот родственные связи, которые заложены еще в Средневековье. По-тюркски «Тюрки, татар, ислам, милляте». И этот милляд имел совершенно иные очертания, чем мы получили позже. Вот сейчас мы оказались в составе другого государства уже, вы и оказались. Мы здесь живем раньше вас. И знаем, это государство гораздо лучше вас, потому что за 200 лет до вас мы еще тут приспосабливались. Я думаю, что нам необходимо обдумывать и вот такие вопросы, что взаимное сотрудничество может базироваться и на общих идеологических вещах, в том числе, может быть, надо еще раз вернуться к проблеме о том, что из себя представляет татарская общность как таковая. Потому что мы знаем, что есть сибирские, астраханские татары, крымские, казанские там и так далее. Хотя мы все вышли из Золотой Орды. И я даже могу сказать, что вы больше золотоордынцы, чем мы, потому что у нас есть существенный булгарский компонент, а вы чисто золотоордынцы фактически, так сказать, коренной народ Золотой Орды. И поэтому в этом плане вот формирование самой национальной общества заслуживает внимания, мне кажется. Как вот нам идеологисты будем преподавать все эти вещи, это же должно быть написано в учебниках, и наши дети должны знать, как наши предшествующие поколения идеологов конструировали нацию. Нацию можно создавать на новой стадии. Я понимаю, что для крымских татар самый важный вопрос – это вопрос о государственности. Я это абсолютно хорошо понимаю. Но этот вопрос нельзя решить, на мой взгляд, за один шаг. Потому что ситуация в Крыму сложная. И, естественно, вот в процессе присоединения молниеносного Крыма там к власти пришли радикальные круги, с которым вам трудно будет найти общий язык. Поэтому надо общаться на широком российском пространстве тоже. И здесь наша помощь, наша поддержка вам будет очень важна, потому что мы имеем более обширный опыт.
Сез 2 ел элек Қазанда болған ұшырашудан архив язмалар тыңладығыз. Бүгін Қырым референдумына 2 ел 21 мартта Русия рәсми рәвіште аннексия турында иғлан итті. Қырым татарлары үшін бұл 2 ел ауыр сынауға әйленді. Русия қойған Қырым хакимиеттері Қырымның Русияға қайтуын бәйрәм еткендә Бірлескен Милләтләр Ұйышмасы Милек Шурасында аннексия башланғаннан бері Қырым татарларының хукуклары бузылуы һәм басым артуы турында хисап тыңланачак. Аны Милек Шурасына Украина президентының Қырым татар мәсьәләләрендәге киңәшчесе ветеран юлбашчы Мустафа Җәмилев 18 март тәкъдим итә. Милек Шурасында мин Қырымда Қырым татарларының хукуклары бузылганы, шулай ук Русияның Қырым татар халкы мәҗлесен тыюм тылышлары ничек хәрәкәт итәргә кирәклеге хакында сөйләшәчәкбез. Әгәр дә мәхкәмә мәҗлесенә тыю карарын кабул итә икән, без мәҗлесенең вәкиллекләрен Брюссельдә, Нью-Йоркта, Берләшкән Милләтләр каршында ачып җибәрербез, дип белдерде Азатлыкка мәҗлес рәисе Рифат Чубаров. Мәҗлесенең моңа көче җитәрме дигән сорауга Җәмилев БМОның иминлек шурасына чакырулары, аның анда чыгышы бу сорауга билгеле дәрәҗәдә уңай җавап бирә дияргә мөмкиндер. Шушы көннәрдә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә аннексияның 2 еллыгы. Қырымда һәм дөньяда барган төрле иске алу чаралары турында мәгълүмат, фотолар, видеолар бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең керегез, тыңлагыз, карагыз, укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Come to your house, they kill it all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind, humanity cries, you think you're gods, but everyone dies. Don't swallow my soul, how sweet. Man, who are they?
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз. Тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.